πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολέμα.
Γεια σας. Στην παραγωγή είναι όπως πάντα η Μαρία Κόντου. Εμένα με ξέρετε, είμαι η Ντέμπι Γκολέμα, και αν δεν με ξέρετε με μαθαίνετε. Στον ήχο είναι ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Πρίντιζης, και τα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε τα διαλέγουν πάντα οι καλεσμένοι μας. Πόντιος στην καταγωγή, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε, λέει, τυχαία στο θέατρο όταν σε κάποια σχολική παράσταση σατήρησε όλους τους καθηγητές του. Τα χρόνια πέρασαν, οι Αλάνες έδωσαν τη θέση τους σε θεατρικές παραστάσεις και τώρα τελευταία, όχι πολύ τελευταία, τον είδαμε εκτός των άλλων, στο ρόλο του γοητευτικού αδίστακτου δημάρχου, στο Μαέστρο. Και του Λιμανιού και του Σαλονιού, κύριε Φάνη Μωρατίδη. Καλώς ήρθατε καταρχήν.
Καλώς σας βρήκα. Ακριβώς έτσι είναι. Και του Λιμανιού και του Σαλονιού, ακριβώς.
Καλώς ορίσατε αρχικά, γιατί σας έπιασα από τα μούτρα, νομίζω.
Όχι, όχι, μια χαρά.
Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια γλυκιά κουβέντα, να γνωρίσουμε τον ηθοποιό, τον άνθρωπο. Το φαινόμενο Φάνης Μωρατίδης, εσείς το έχετε πει κάπου αυτό που
είστε. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Με τον εαυτό μου δεν είμαι ποιητής.
Το ξέρω. Λοιπόν, γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, σε μια μάλλον λαϊκή γειτονιά.
Όχι, μάλλον λαϊκή γειτονιά.
Όπως έχω καταλάβει. Και οι σκέψεις έφταναν στο σημείο στο να ανοίξετε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, νομίζω.
Ναι, δούλευα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Για μέχρι τα 17 μου χρόνια ήμουν εκεί. Στα 11 μου χρόνια η πρώτη μου επαγγελματική δραστηριότητα ήταν μαζί με τα Κάλαντα να πουλάω λαχεία. Ναι, δηλαδή κατά βάση το κρατικό λαχείο και αργότερα και το λαϊκό.
Και στα Κάλαντα είχατε μια επίδοση, έτσι.
Ήμουν πολύ καλό στα Κάλαντα. Επίσης είχα αναπτύξει την επιχείρηση, γιατί είχα πολύ καλό business plan τότε. Είχα βάλει και τα ποντιακά Κάλαντα στο παιχνίδι, γιατί στη Θεσσαλονίκη φορείς.
Αυτά
ναι, ήταν το εξτραδάκι μου, ας πούμε. Ήταν λίγο στο order κόλπο που έκανα τότε, ας πούμε, μαζί με τους φίλους μου. Επίσης είχα φεύγει και άλλες. Είχα πάρει κάποια μικρά ξαδερφιά μου, τα πιο μικρά από μένα, και τους έδινα τα λαχεία και βλέπαν ότι είναι μικρά τα παιδιά. Και μέσα από το γλυκούλι, το γκούτζου γκούτζου, το τυχερούλι. Τσακ, το business. Δηλαδή είχα βάλει και την παιδική εργασία στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμουν για να με συλλαμβάνει κανείς μικρό. Συνεργείο αυτοκινήτων μετά μέχρι τα 17 και όλο τυχαίως αργότερα στο θέατρο.
Τι είναι αυτή η ιστοριούλα με τη σάτυρα στους καθηγητές σας?
Δεν είναι ακριβώς. Ήταν στο φροντιστήριο Κρήτη Λυκείου. Εγώ δεν είχα καμία συμμετοχή σε δρόμενα πολιτιστικά του σχολείου. Γενικά ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός, και δεν μου φαίνεται, ας πούμε.
Αλλά τώρα δεν είστε, φαντάζομαι.
Ναι, δεν μου φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια συστολή, η οποία κάπου την έπνιξα.
Η οποία σταμάτησε στα 8. Ναι.
η αλήθεια είναι ότι επειδή μου άρεσε να κάνω πλάκες και αυτά. Ένας καθηγητής στο φροντιστήριο συγκεκριμένα της Τρίτης Λυκείου, εκεί που πηγαίναμε και ετοιμαζόμαστε για τις πανελλαδικές, γινόταν ο χορός του φροντιστήριου και κάποια στιγμή σκέφτηκε να μου προτείνει να κάνω κι εγώ κάτι στο φροντιστήριο μαζί με τους άλλους, ας πούμε, σε αυτή την εκδήλωση. Και εγώ δεν είχα τι να κάνω, δεν έβρισκα κάποιο νόημα, και κάποια στιγμή μου λέει: πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να κοροϊδέψεις τους καθηγητές σου, ας πούμε. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό έκανε κλικ στο κεφάλι.
Σε όλες μας άρεσε και
και για πρώτη ηλικία. Φορά έγραψα, έπαιξα και σκηνοθέτησα τα κείμενα χωρίς να έχω ιδέα από το αντικείμενο. Είχα κάποιες αναφορές στο Χάρι Κλίν, γιατί αυτό ήταν η σάτυρα της εποχής μας, ας πούμε. Επίσης έχω μια δυναμία στη σάτυρα και στην κωμωδία, και λίγο πάντα το έβρισκα ότι ήταν ένα αποσυμπιεστικό εργαλείο μιας κοινωνίας, ας πούμε, και ότι κάπου μέσα από εκεί κάποιος καταφέρνει λίγο και αποδρά με κάποιο τρόπο.
Και περνάει και μηνύματα.
Και περνάει και μηνύματα, αλλά και μας δείχνει και τη δυνατότητα λίγο να σταθούμε και λίγο απέναντι, να μην είμαστε τόσο καλόπιστοι, εύπιστοι, τόσο χάπατα. Κάποια στιγμή έρχεται μια δεύτερη οπτική γωνία, έτσι, λίγο να δεις διαφορετικά, λίγο πιο λοξά τα πράγματα, ας πούμε. Παρένθεση αυτή μικρή, κάνω τότε αυτό το πράγμα στο φροντιστήριο, γίνεται ένας πανζουρλισμός. Εγώ όμως θεωρώ τότε ότι αυτό το κάνουν οι άνθρωποι, γιατί το παιδάκι βγήκε να πει το πείμα του, ας πούμε, το είπε καλά το πείμα.
Σας αποβάλλουν όλοι οι καθηγητές?
Όχι. Αυτοί στο φροντιστήριο με αγάπησαν, δεν το αντιμετώπισαν, είχαν χιούμορ οι άνθρωποι. Δεν είχαν, τότε δεν είχαμε το θέμα της πολιτικής ορθότητας που θα με βάζαν στη γωνία και θα με τιμωρούσαν.
Σωστό.
Τα είπα πολύ άσχημα τότε και χοντρά. Οι άνθρωποι το είδανε με πάρα πολύ χιούμορ, και πάνω εκεί ήρθαν οι καθηγητές μου οι ίδιοι που τους σατήρησα να μου πούνε ότι πρέπει να ασχοληθώ με το θέατρο.
Ωραία.
Και εγώ δεν είχα ιδέα, δεν ήξερα τι ακριβώς είναι ο ηθοποιός, γιατί ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι ο Κωνσταντάρας είναι ο ηθοποιός, ο Ηλιόπουλος. Ήταν ο Κωνσταντάρας, δεν σκεφτόμουν ότι είναι ο Χατζηχρήστος, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι είναι ηθοποιός. Ηθοποιός είχα μία εικόνα στο κεφάλι μου, έτσι, τίποτα αρχαίος τραγωδός, δηλαδή μία εικόνα κλόουν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Δεν είχα το Σαλτιμπάνκο, Κομέντια Ντελάρτε. Δεν ναι. είχα όμως το μυαλό μου ηθοποιός, ηθοποιός.
Δεν είχατε και παραστάσεις θεατρικές.
Δεν είχα και δεν μεγάλωσα και σε ένα περιβάλλον ακριβώς, καθόλου. Αυτό. Που οι γονείς μου, εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, τον πατέρα μου να παίζει και μετζέτο τα πρωινά, ας πούμε, να ακούμε Καζαντζίδη στο σπίτι, Χαρούλα Αλεξίου, Στράτο Διονυσίου κτλ. Αυτές ήταν τα ακούσματα τα οικογενειακά. Παράσταση δεν με πήγαν ποτέ οι γονείς μου, δεν ξέραν οι άνθρωποι τι είναι. Και μια φορά είχα πάει στην τρίτη ηλικίου, η πρώτη μου παράσταση. Δεν είχα ξαναδεί άλλη στη ζωή μου, δεν είχα σχέση με το θέατρο. Mm. Νομίζω ότι ανήκω σε ένα ρητό που έχει πει κάποτε ο Κώστας Βουτσάς, ότι αυτή τη δουλειά δεν τη διαλέγει. Σε διαλέγει.
Σε διαλέγει. Πολύ σωστό. Και πώς κάνετε κάποιες σπουδές πριν σας τραβήξει
το... Έγινε το εξής. Περνάω στις Πανελλαδικές, ΑΣΟΕ Οικονομικό, εδώ στην Αθήνα. Έρχομαι, γράφω, δεν ξαναπάτησα ποτέ το πόδι μου. Ταυτόχρονα πέρασε και στη δραματική σχολή. Ο πατέρας μου του ήρθε έτσι ένα εγκεφαλικό, γιατί δεν το καταλάβαινε ο άνθρωπος τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Τι θέλει να κάνει αυτό το παιδί τώρα, τι είναι αυτό. Περνάμε στο οικονομικό που ήταν όνειρο και θα μου πάει τώρα να μου κάνει αυτά που μου κάνει, τέλος πάντων. Και προσπαθώντας να τον πείσω, ας πούμε, για να πάρω τον χρόνο που ήθελα να βγάλω τη σχολή, του λέω: Παπά, μην ανησυχείς, θα ξαναδώσω τον χρόνο Πανελλαδικίας και θα περάσω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τον έπεισα, ξαναδίνω Πανελλαδικίας και περνώ δίκηση επιχειρήσεων στην Κρήτη. Και ήταν εσκεμμένο, το καταλαβαίνει τώρα, έτσι, δεν το έκανα τυχαία.
Στην Κρήτη. Στο...
Δεν έπεσε να πάω. Δεύτερη χρονιά ξαναδίνω. Βγάζω το δεύτερο έτος. Ο πατέρας μου λέει: Πατέρα, μην ανησυχείς, θα ξαναδώ στο Πανελλαδικίας. Ξαναδύω και περνάω όντως τη ΕΥΒΗ βιβλιοθηκονομίας. Υποβαθμισμένα πράγματα. Όχι, Θεσσαλονίκη τα κατάφερα για να καταλάβει ότι δεν τον κοροϊδεύω. Αλλά του λέω: Τώρα τελειώνω φέτος. Άσε να πάω του χρόνου να γραφτώ. Τελείωσε, βγήκα Αριστούχος στο Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος και τότε τιμή σε ένα κοινό Αριστούχος είχε συμβόλαιο στο Κρατικό Θέατρο.
Μάλιστα.
Και οπότε... μπαίνω απευθείας και δουλεύω. Για καλή μου τύχη ή κακή μου τύχη, τα ΤΕΗ τότε είχαν υποχρεωτικές παρουσίες στα εργαστήρια. Και εγώ δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα πρόβες και παραστάσεις. Δεν με ήθελε υψηλόβαθμη εκπαίδευση με κάποιο τρόπο.
Δεν σας ήθελα, όντως. Τι να κάνουμε, σας κέρδισε το.
Ναι, έτσι έγινε. Αυτό ότι σε διαλέγει, ότι δεν ήθελε με τίποτα να πάω κάπου αλλού, ας πούμε.
Κάπου έχετε πει ότι ήταν ένα όνειρο το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Δηλαδή, εκεί ήταν τα όνειρά σας. Είναι αλήθεια.
Γιατί είμαι παιδί του Κρατικού Θεάτρου, το αισθάνομαι λίγο σαν το πατρικό μου σπίτι. Μπορεί να έχω φύγει εδώ και πάρα πολλά
Έχετε
χρόνια.
Έχετε φύγει πολλά χρόνια όμως.
Αλλά όταν ανεβαίνουμε με παραστάσεις που θα παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, πάντα το πρώτο μου τηλεφώνημα θα είναι στο Κρατικό Θέατρο, αν μπορεί να μας φιλοξενήσει σε κάποια από τις δικές του αίθουσες κτλ. Έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο γιατί όντως τα όνειρά μου, όταν ήμουν μικρός και ήμουν στη δραματική σχολή, σκεφτόμουν τη στιγμή που θα ανέβω στη σκηνή του Κρατικού Θεάτρου, μια τεράστια σκηνή 20x20, δηλαδή καμία επαφή σε σχέση με τις σκηνές που παίζουμε περισσότερες στην Αθήνα. Ένα θέατρο πραγματικά κόσμημα πια και όλα τα θέατρα της Βορείου
Ελλάδος. Θυμάστε το πρώτο έργο που έξω.
Βεβαίως. Ήταν ως επαγγελματίας. Ως επαγγελματίας. Ως μαθητής σχολής. Ως επαγγελματίας έπαιξα στο Φιώρο του Λεβάντε, στη σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στο Κρατικό Θέατρο που τότε ήταν και η πρώτη του σκηνοθεσία επαγγελματική του Βαγγέλη. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση εκεί και έκανα το Λουστράκο. Για την ακρίβεια έλεγα 4 ατάκες. Μπορεί να ήταν και 8, δεν θυμάμαι. Αλλά τις δούλευα πάρα πολλές ώρες σε βαθμό που νόμιζε κανείς ότι κρατά όλο το έργο μόνος μου. Lead character.
Πάρε το τσάι σου.
Ναι, κοίτα, αυτό, αλλά εγώ πέρναγα ώρες, το δούλευα. Εγώ πήγαινα εκατομμύρια προτάσεις για το πάρε το τσάι σου. Δεν είναι δημογραφικό, σαν τον Ροβελίξ που προσπαθεί, ας πούμε, να ξαναπιεί το.
Να περάσουμε στο πρώτο τραγούδι και θέλω να το παρουσιάσετε σε μια
τέτοια. Είναι όπως το βλέπω, όπως το έχω στο μυαλό μου.
Εσείς διαλέξατε τα τραγούδια.
Too good at goodbyes. Sam Smith. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every
time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good.
I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
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 No way did you see me cry.
No way did you see me cry.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
No, 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 no.
Ωραία τραγούδι άλλαξατε. Νομίζω και τα επόμενα θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, διηγήστε συχνά μια ιστορία με το Φώτη Σεργουλόπουλο.
Δεν τη διηγούμε. Με ρωτάνε συνήθως για αυτήν την ιστορία.
Okay,
γιατί δεν έχω. Δεν είναι δηλαδή το τέτοιο μου, δεν είναι να τη λέω για όπου στο εδώ και που
εδώ. Τι είναι όμως αυτή η ιστορία.
Αυτή η ιστορία είναι μια πάρα πολύ απλή ιστορία. Πραγματικά με την έννοια ότι ο Φώτης ήταν κάποτε ηθοποιός. Να πούμε ότι ο Φώτης είναι ανεψιός Κατερίνας Γιουλάκη. Και είχε έρθει με το θείαστο τότε της Κατερίνας Γιουλάκη στη Θεσσαλονίκη και τον είχαν γνωρίσει ένα συμπαθέστατο πλάσμα, αξιόλογο, brilliant πάρα πολύ κτλ. Κάναμε παρέα και αυτά. Ήταν δηλαδή πριν ακόμα ξεκινήσει να ασχολείται με τα δημοσιογραφικά, τις εκπομπές και αυτά κτλ. Και αργότερα ο Φώτης, παρακολουθώντας την πορεία του, έχασε να γράψει το στάτους κτλ. Οπότε εμείς το εκμεταλλευτήκαμε, γιατί ήμασταν σε κάποια μαγαζιά στην πόλη και δεν είχε πόρτα, οπότε δεν μπορούσαμε να πούμε εύκολα, δεν είχαμε πρόσβαση, ήμασταν και Παντηρίδογλου ας πούμε, οπότε δεν μπορούσε εύκολα να δεν είχαμε το πρόσωπο που θέλει το αυτό. Οπότε φορέσαμε ένα Φώτη Σεργουλόπουλο κανονικά και λέμε καλημέρα, καλησπέρα, ξέρω εγώ τέλο πάντων. Είμαι Φώτη Σεργουλόπουλο από το στάτου, παρακαλώ περάστε. Χωρί όμω να ξέρω ποιο είναι ο Φώτη, απλά ψάχναμε ποτέ, όντω υπάρχει Φώτη Σεργουλόπουλο. Αργότερα ο Φώτη έγινε πολύ γνωστό. Οπότε δεν είχε κανένα νόημα να συμπονιέται ο Σεργουλόπουλο και το κόψαμε.
Δηλαδή. Και πήγε μια μέρα στο μαγαζί.
Αλλά το έκανα μόνο εγώ. Ήμασταν κανένα δύο-τρεις. Ήταν ένα έγκλημα που ήταν λίγο ρεφενέ έγκλημα, με την έννοια ότι και άλλοι δύο συναδελφοί μου το ίδιο λέγαμε.
Βλέπω σε αυτό έχετε μια έφεση.
Ήμουν καλό.
Έχετε μια έφεση και θα την πούμε αργότερα. Από όσο συζητάμε και πόσο λίγο σας γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι το χιούμορ είναι στάση ζωή για εσάς.
Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω ότι καταρχήν είμαι καλοπερασάκιας, ένα το κρατούμε.
Φαίνεται έτσι. Αυτό, συγγνώμη.
Έχω μια τάση τρομερή στην καλοπέραση. Δεν μ' αρέσει καθόλου, ας πούμε, η μιζέρια. Προσπαθώ να, ίσως επειδή μεγαλώσαμε σε γειτονιές που υπήρχε πολύ τέτοιο γύρω μας, πολύ πόνος, πολύ μιζέρια, πολύ ανέχεια,
φτώχεια.
Και η φτώχεια για μένα δεν έχει πάει αυτό με το σλόγγαν το παλιό ελληνικό «φτωχός πλην τίμιος». Για μένα η φτώχεια έχει μόνο πολλαπλά αρνητικά παρακλάδια, γιατί αυτά βίωσα. Δεν έχω εικόνα εγώ τη φτώχεια με τη λεβεντιά αυτήν την
υπήρχε
οποία.
Όμως και αυτή
ναι, σε μια
άλλη πλευρά.
Εποχή την οποία εγώ στη δική μου μεγάλωσα εγώ δεν το είδα. Είδα αγάπη και τέτοια από κάποιους ανθρώπους, γιατί τότε ήταν οι πρώτες πολυκατοικίες, που ήταν τα πρώτα χωριά ουσιαστικά, και υπήρχε ακόμα αυτή η νοοτροπία του χωριού στην πολυκατοικία. Αυτό το βίωσα και ήταν καταπληκτικό, γιατί μεγάλωσα στα διάφορα σπίτια της πολυκατοικίας. Έτσι, δηλαδή, μεγάλωσα στο ισόγειο, μεγάλωσα στον πρώτο.
Και φτάσατε στον τέταρτο.
Μεγάλωσα γιατί η μητέρα μου δούλευε και έπρεπε να με αφήνει κάπου. Οπότε με άφηνε στην γειτόνισσα, γιατί δεν είχε που να με αφήσει. Ή πρέπει τώρα στο κάτω γείτονα ή στον από πάνω. Εμένα η ζωή μου είναι σαν ταινία από μόνη της. Γιατί ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Μιλάμε τώρα, είναι η φάση της μεταπολίτευσης το 1974. Είμαι πολύ μικρός, αλλά έχω μνήμες, έχει καταγραφεί στο κεφάλι μου. Οι από κάτω είναι κομμουνιστές δραστήριοι άνθρωποι, οι οποίοι ετοιμάζουν πορείες κλπ. Και με έχουν αφήσει να βάφω κι εγώ τα πανώ με τους κομμουνιστές. Ο μπαμπάς μου ήταν από πάνω και έπρεπε να τους μαζεύει τις πορείες. Ήταν μια κατάσταση λίγο αυτά, και αυτοί κάναν πλάκα στον πατέρα μου, μου δίναν τα βιβλία του Μάρξ. Πήγαινα στον πατέρα μου, εγώ με τα βιβλία του Μάρξ. Ο πατέρας μου πάθαινε κεφαλικό και έλεγε: Βρε Μιχάλη, τι το αδίνεις αυτά τα βιβλία, σου έχω πει χιλιάδες φορές. Ήταν μια κατάσταση λίγο σουρεαλιστική παλιά ελληνική ταινία. Ταυτόχρονα παραδίπλα ήταν ένας κύριος που φτιάχνε γόβες και είχε βραβευθεί με τα τακούνια που έφτιαχνε χειροποίητα για γυναίκες. Οπότε ήταν γάτες, γόβες, κομμουνιστές.
Αλμοδοβάρ μου φτιάχνε.
Αυτό είναι για πορεία έξω η βάση του θανάτου, ΕΟ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες. Απέναντι ένας που έφτιαχνε ρολόγια στην ίδια πολυκατοικία. Παραδίπλα οι άλλοι με κάτι κότες που είχε το χωριό. Ήταν όλο μια εικόνα δηλαδή σουρεαλιστική, αλλά τόσο αληθινή, τόσο ζωή, με αυτή την έννοια αυτό το κομμάτι της ανθρωπιάς, ας πούμε. Το βίωσα στο τέτοιο. Αλλά την ίδια στιγμή βίωσα τους ξυλοδαρμούς, την κακοποίηση, τον εκβιασμό, την αχαριστία σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί ταυτόχρονα υπήρχε και αυτό το μοτίβο που έτρεχε παράλληλα, διότι η φτώχεια δημιουργεί, κάνει κάτι στο μυαλό, το ιντριγκάρει και βγάζει συμπεριφορές απρόβλεπτες.
Και ακραίες καταστάσεις, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Ποιο είναι το πιο ωραίο θεατρικό έργο που έχετε παίξει ή που θα θέλατε να παίξετε?
Ήμουν πολύ τυχερός αυτό.
Ήσασταν, έχω δει αρκετές περιστάσεις και ήσασταν.
Ήμουν ευλογημένος, γιατί τώρα κοιτάξτε εδώ τώρα τι θα πει ωραίο θεατρικό. Θα πει ωραία συνεργασία. Αν αυτή η ωραία συνεργασία έχει και ανταπόκριση και κάνει μια γέφυρα με το κοινό, ακόμα καλύτερα. Έτσι δεν το συζητάω. Αλλά εγώ ήμουν ευλογημένος σε αυτό. Ο Θεός του θεάτρου με πήρε από το χέρι και με πήγε σε σπουδαίους ανθρώπους και σε σπουδαίες συνεργασίες. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρώτη μου παρουσία στο θέατρο, η πρώτη μου παρουσία επίσημα στο θέατρο, σαν κομπάρσο, ήταν στις Τωράδες του Ανδρέα Βουτσινά στην Επίδαυρο. Η πρώτη μου, ξεκίνησα την πρώτη μου επαφή με το θέατρο στην Επίδαυρο. Με τον Ανδρέα Βουτσινά σε μια ιστορική παράσταση, για όσους θυμούνται, γιατί ποιος θα. Με κάτι συγκλονιστικά χωρικά του Γιώργου Κουρουπού, με ένα συγκλονιστικό σκηνικό του Διονύση Φωτόπουλου και με μια συγκλονιστική Αλέκα Παΐζη, που υπάρχει ένα ηχητικό υλικό από αυτήν την παράσταση ακόμα, που είναι ο Θρήνος της Εκάβης κτλ. Τότε πιτσιρικάς μέσα σε αυτό το δέος, ας πούμε, που κάτι το καταλάβαινα, δεν μπορούσα να το αποκωδικοποιήσω, αλλά αυτή η συνθήκη δημιουργούσε ένα δέος που με έκανε να τριχιάζω χωρίς να καταλαβαίνω γιατί. Ήταν ερήμην μου. Δεν ήξερα. Δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα και από θέατρο. Ήμουν άσχετος, γιατί μόλις είχα ξεκινήσει. Μετά βρέθηκε στη ζωή μου ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Είχα μια δραματική σχολή με τον Δημήτρη Τοβάγια, τον διευθυντή μου, που ήταν ένας άνθρωπος συγκλονιστικός και μας καθόρισε με κάποιο τρόπο, οι καθηγητές μου. Μετά βρέθηκα με τον Νίκο τον Μπακόλα, τότε διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, που το οφείλω πολλά, γιατί υπήρξε για μένα μέντορας σε ό,τι είχε να κάνει με την καριέρα μου, με φρόντισε πάρα πολύ. Ήρθε ο Βασίλης Παπαβασιλείου, δεύτερος πνευματικός μου πατέρας. Έτσι, για 5 χρόνια ο Βασίλης ήταν για μένα σημείο αναφοράς. Ήταν ένας άνθρωπος που μου άνοιγε έναν κόσμο, δεν καταλάβαινα τι έλεγε και φοβόμουν που αν θα συνεργαστώ μαζί του, πώς θα γίνεται. Πρέπει να πάρω λεξικό, δεν καταλαβαίνω τίποτα, Θεέ μου. Τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος, φέρτε μου, ας πούμε, τις εκδόσεις πατάκι να δω τις αναλύσεις.
Ούτε τη μετάφραση δεν καταλαβαίνω.
Δηλαδή ήταν τόσο σοκαριστικός, ας πούμε, τόσο ευθύβολος ταυτόχρονα κτλ. Και συναρπαστικός. Με γοήτευσε, μετά έρθει στη ζωή μου ο Ματίας Λάγχοφ, μετά έρθαν σεμινάρια στους Δελφούς. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.
Όντως.
Τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Πήγα στην Επίδαυρο αρκετές φορές, δηλαδή έζησα πράγματα. Πολλά, και όταν ήρθα στην Αθήνα, ένα πιτσιρικάς, είχα μια τεράστια εμπειρία πίσω μου που δεν φαινόταν. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι αυτός που θα καθόμουν κάπου και θα σου πω το βιογραφικό μου, γιατί το βιογραφικό μου θεωρώ ότι είναι εδώ.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Έτσι, τώρα, αν αυτό δεν σου κάνει, ό,τι και αν το βιογραφικό μου, έχει κάποιο νόημα. Έτσι.
Οπότε,
σε αυτή τη φάση ήταν μια ωραία περιπέτεια, ένα τεράστιο ταξίδι. Βρέθηκα στο Αμόρα, δουλέψαμε το Λευτέρι Βογιάτζη, ας πούμε, σταθμούς, και μετά πήρα την επιλογή να μπω και σε μια άλλη περιοχή. Είχα πάντα περιέργεια. Δεν θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης. Εγώ θεωρώ το χάρισμά μας είναι το να λέμε ιστορίες στους ανθρώπους και να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Άρα μέσα στο κομμάτι της επικοινωνίας. Όποιο πόστο της επικοινωνίας μας δίνεται και μπορούμε να σταθούμε σε αυτό και να μπορούμε να το στηρίξουμε, είναι για μας τεράστιο εφόδιο, μεγάλο εργαλείο. Είναι το μικρόφωνο, είναι εδώ, είναι μια εκπομπή, είναι μια διαφήμιση, είναι μια ταινία, είναι μια σειρά, μια ψυχαγωγική εκπομπή, ένα σόου, είναι μια παράσταση. Δουλειά μας είναι να επικοινωνούμε
με τους ανθρώπους. Είναι επικοινωνία, πάνω απ' όλα.
Και δεν πρέπει σε αυτό να μπαίνουν στεγανά, δηλαδή. Ανήκει εκεί, δηλαδή. Εγώ συγχαίρομαι, πραγματικά το συγχαίρομαι.
Τις
ταμπέλες. Αυτός είναι ποιοτικός, αυτός είναι εμπορικός, αυτός είναι εκείνο. Γιατί αυτά χωρίζουν. Και η τέχνη δεν ξέρει τι σημαίνει χωρίζω. Η τέχνη ενώνει. Η τέχνη μιλάει για την αγάπη. Η τέχνη δεν μπαίνει σε καλούπια. Η τέχνη δεν ορίζεται. Η τέχνη είναι ανοιχτή. Η τέχνη για μένα είναι το εργαλείο, το όχημα για να οραματιστεί στη ζωή. Δεν μπορεί τώρα σε αυτό εσύ να βάζει ταμπέλες, αυτό είναι ποιοτικός. Αυτό... Και επίσης το ενδιαφέρον στην τέχνη είναι ότι όταν αυτή η σύνθεση των ανθρώπων, τα διαφορετικά αυτά υλικά βρίσκονται μεταξύ τους και παράγουν μια τέτοια θερμοκρασία, που αυτό που παράγεται μπορεί να συγκινεί πολλαπλάσια από ότι ένα αναμενόμενο σχήμα ανθρώπων που υπάγονται στρατευμένοι σε μια περιοχή. Η τέχνη για μένα δεν μπορεί να είναι στρατευμένη.
Μάλιστα. Τι να πούμε, νομίζω να βάλουμε το δεύτερο τραγούδι.
Να βάλουμε το δεύτερο τραγούδι. Για το παρήναμε.
Από τόσα που είπατε.
Θα πω κάτι ελαφρύ, δεν ξέρω. Θα βάλω κάτι ελαφρύ και θα βάλω το. Για να σκεφτώ. Έχουμε θέμα από τις σκιαδαρέσες.
Εντάξει. Οκ. Δεν είναι στη σειρά, αλλά μου το ανακατέψατε.
Α, δεν το ξέρω, να πάμε τη σειρά λοιπόν.
Όχι, όχι,
τη βρήκαμε. Ωραία.
Ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά είχαμε πει. Μα δεν είμαι χαλαρή, εγώ έχω θέμα. Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις. Και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα. Γράψε λάθος ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά είχαμε πει. Μα δεν είμαι χαλαρή, εγώ έχω θέμα. Γράψε λάθος ό,τι σου είπα είναι ψέμα. Έχουμε θέμα, έχουμε θέμα, έχουμε θέμα. Χαλαρά, χαλαρά είχαμε πει. Μα δεν είμαι χαλαρή, εγώ έχω θέμα. Να στο δώσω να το εμπεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας εν ενώσεις. Τις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου είχε επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα. Γράψε λάθος ό,τι σου είπα είναι ψέμα.
Λοιπόν, καμιά φορά εμείς εδώ τα σφάζουμε τα άσματα.
Εντάξει.
Να πούμε κάτι που μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει, ότι ναι, ναι. Οι κοπελιές που ακούσαμε, οι σκιαδαρέσες, όπως τις λέτε, είναι τα φοβερά παιδιά, οι κόρες του Γεράσιμου σκιαδαρέσες. Έτσι. Μιλάμε για φαινόμενα παιδιά.
Αυτά τα παιδιά να τα ξέρεις από μωρά, μικρά, και να τις βλέπεις γυναίκες πια. Και να κάνουν αυτό που κάνουν, να το γουστάρουν έτσι πως τους αρέσει, να το εκφράζουν έτσι, να είναι ακομπλεξάριστες, να είναι τόσο ταραντούχα πλάσματα και με τέτοια όρεξη και με τέτοια διάθεση απέναντι στα πράγματα, που είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Και είναι γοητευτικό να βλέπεις ότι τα παιδιά των ανθρώπων που θαυμάζεις, αγαπάς και εκτιμάς, έχουν.
Είναι τόσο...
Γιατί είναι και η μεγάλη επιτυχία στη ζωή, που είναι να βλέπεις τα παιδιά σου σε αυτό το επίπεδο να πάνε τα πράγματα με τον τρόπο που τα πάνε αυτά τα κορίτσια.
Και, τις είδαμε και στο Μαέστρο.
Ναι, θα είναι σε λίγο καιρό, δεν είναι έκπληξη.
Α, okay.
Στα 4 τελευταία επεισόδια.
Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα καθώς διάβαζα για εσάς ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σας, ο πατήρ Παύλος, ο οποίος είναι, από ό,τι κατάλαβα, ένας
ο πατήρ Παύλος
ανήκει, πατέρας.
Είναι κάπου λίγο, ξεκινάει και μπαίνει στη ζωή μου στα 11 με 12 μου χρόνια και παραμένει μέχρι τα 16. Ανήκει, είναι το κομμάτι της κατήχησης, όταν είμαι πιτσιρικάς, είναι ο άνθρωπος που...
Είστε θρησκευόμενος άνθρωπος.
Είμαι θρησκευόμενος, δεν είμαι θρησκός. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει τα λειτουργία. Είμαι ένας άνθρωπος θρησκευόμενος μέσα από έναν τρόπο που εγώ ανακαλύπτω μέσα σε αυτό το κομμάτι της χριστιανοσύνης, που έχει να κάνει με τη δυναμική της αγάπης. σε αυτό το κομμάτι είμαι εστιασμένος. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω και πιστεύω ότι η αγάπη κάνει θαύματα. Και η αγάπη μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Και αυτό για μένα είναι που με εκφράζει μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη πίστη, ας πούμε.
Τι κάνει στη ζωή σας αυτός ο άνθρωπος?
Αυτός ο άνθρωπος εμφανίζεται λειτουργεί. Και εμφανίζεται τελείως απρόσμενα. Έχω πάει στο κατηχητικό πιτσιρικάς για να παίξω πικ-πονκ κρυφά, ας πούμε. Γιατί τότε είχα
μέσα στο κατηχητικό παίζω. Στο κατηχητικό, ναι.
Είχε κάποια τραπέζια πικ-πονκ το κατηχητικό ήδη.
Ίσως και... για να έλκει ναι, μπορεί. Τους ή
τα παιδιά παίζανε για τα παιδιά. Εγώ πήγαινα εκεί. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος μπήκε μια μέρα μέσα. Πήγα κρύφτηκα εγώ πίσω από ένα ντουβάρι γιατί είχα πάει με σκοπό να παίξω πονηρά και να την κάνω. Ήμουνα λίγο τέτοια περίπτωση χαρακτήρα.
Έχει φανεί αυτό.
Ναι, ήταν μια τέτοια αυτή. Και με τσάκωσε πίσω από, από ένα τουβάρι που κρύφτηκα, ας πούμε. Και μου λέει: τι κάνεις εδώ? Τέλος πάντων, για μετά πολύ λόγο που με κάλεσε να πάω στο κατηχητικό. Και πήρα την απόφαση πάρα πολύ παιδικά για αυτό. Έρμηνα να πάω. Και πήγα μαζί με τους κολλητούς μου φίλους. Περάσαμε μια περιπέτεια.
Το συζητήσατε με τους γονείς σας?
Το είπα στη μητέρα μου, γιατί είχα πει ότι με αφήνει η μητέρα μου και μου είπε να ρωτήσει τη μητέρα σου και να σε αφήνει. Ρώτησα τη μητέρα μου, λέει, να πάω στο κατηχητικό. Πήγα στο κατηχητικό και νομίζω ότι όλα μου τα Πάσχα τα έχω συνδυάσει μέσα στο κεφάλι μου με το κατηχητικό, γιατί ήμουνα ξαπτέρυγο, έκανα αυτά, τέτοια, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο πατήρ Παύλος για μένα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με έναν περίεργο τρόπο έπαιξε καταλυτικό ρόλο αργότερα, κοιτάζοντας τη ζωή μου προς τα πίσω και για την επιλογή μου στο θέατρο.
Με ποιο τρόπο?
Γιατί θεωρώ ότι η τελετουργία, η θρησκευτική τελετουργία είναι για μένα ο πυρήνας και της θεατρικής έκφρασης. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι από πού ξεκίνησε το θέατρο, ξεκίνησε μέσα μια θρησκευτική τελετουργία και προέκυψε έτσι, όπως και ξεκινάει από την αρχαία Αίγυπτο αυτό, αν το δει κανείς λίγο σε πιο βάθος χρόνου. Αλλά θυμόμουν πάντα αυτό το κομμάτι που εγώ, ας πούμε, ντρεπόμουν πάρα πολύ να εξομολογηθώ. Γιατί επειδή ήμουν σκανταλιάρης μικρός, θεωρούσα ότι είχα πάρα πολλές αμαρτίες.
Είχατε κάνει εγκλήματα, ναι.
Οπότε κάθε φορά που πήγαινα να εξομολογηθώ, έκλεινε η φωνή μου. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και αυτό λέει, δεν μπορώ να πάω.
Αυτό μου φαίνεται ήταν λίγο. Το παίζετε.
Ναι, αλλά και κάποια στιγμή μου λέει μια φράση, η οποία νομίζω μου έμεινε από τότε και σε σχέση και με τη δουλειά μας. Δηλαδή, νομίζω ότι τη βρήκα αργότερα ότι είναι πολύ κοινή. Και μου είπε ότι όταν θα μπει μέσα, ρε παιδί μου, να εξομολογηθείς, εγώ. Μπαίνει από το ένα αυτή, μπαίνει από το άλλο αυτή, βγαίνει. Δεν μένει τίποτα. Ούτε σκέψη μου λέει, σαν ένα φίλτρο που περνάει, τάκ, 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 και αυτό δεν είναι ότι. Απλά χρειάζεται, αν θες να πεις πράγματα που αλήθεια σε πληγώνουν ή αισθάνεσαι άσχημα ή ενοχικά ή ξέρω εγώ ότι αισθάνεσαι εντός εισαγωγικών, α πούμε, το πει κανείς αμαρτωλός, είναι αυτό που σε εμποδίζει είναι ντροπή. Οπότε πριν μπει στο εξομολογητήριο, α πούμε, στο δωματιάκι, άσε την ντροπή έξω στο χερούλι, μπες μέσα.
Και αυτά σας τα λέει και σε μικρή ηλικία, να
πολύ
προσθέσω.
Ναι, ναι, με 13-14.
Δηλαδή, τι εγκλήματα
είναι. Και έχετε. Όταν βγαίνεις, ξαναπάρει την τροπή. Αλλά στο χώρο αυτόν, την ώρα που μπαίνεις εκεί, να είσαι εσύ. Και αυτό νομίζω το κάνω και στο θέατρο. Δηλαδή, ντρέπομαι πριν
αλλά,
βγω στη σκηνή.
Αλλά όταν βγείτε.
Αλλά όταν βγω, τελείωσε. Δηλαδή, υποφέρω μέχρι να βγω.
Ναι.
Ντρέπομαι πολύ. Δηλαδή, δυσκολεύομαι. Εγώ δεν έχω άγχος στην πρώτη παράσταση. Έχω άγχος σε κάθε παράσταση. Οπότε αυτό είναι. Μπορεί στην πρώτη παράσταση να έχω λιγότερο από τις άλλες. Παίζει γι' αυτό. Και δεν το λέω άγχος, είναι μια πίεση. Μια πίεση που έχω, μια άρνηση, ας πούμε, στο να το κάνω εκείνη την ώρα αυτό. Αλλά μόλις ξεκινήσω, τελειώνει.
Ξέρετε, συνήθως αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν ταλέντο. Δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο, αλλά
ιστορία,
αλλά έτσι το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει να λέγεται και από μεγάλους ηθοποιούς. Από τη Θεσσαλονίκη δεν νοσταλγείτε? Θα θέλατε να γυρίσετε κάποτε? Είναι κάτι που σας είναι στο μυαλό? Είστε πια ένας Αθηναίος πολίτης?
Η Θεσσαλονίκη είναι η φίλη μου. Η Θεσσαλονίκη είναι τα παιδικά μου χρόνια. Η Θεσσαλονίκη είναι τα όνειρά μου. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που την αγαπούσα, την αγαπάω και θα την αγαπάω πάντα, γιατί είναι η πατρίδα μου. Η παραλία πάντα θα είναι για μένα ο χρόνος να ονειρεύομαι. Η Θεσσαλονίκη. Το πρωινό 6 ώρα το πρωί είναι η μαγική ώρα των Χριστουγέννων πάντα για μένα, για να πω τα κάλαντα, η νυχτερινή μου περίπατη, το περπάτημα στη Βασιλίζη Σόλγας που
η πρώτη ερωτές σας, να υποθέσω,
βέβαια, οι πρώτοι ερωτές μου είναι, και γι' αυτό όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη τώρα είναι χαρακτηριστικό για να ανέβω μια παράσταση, θέλω πάντα να έρθουν όλοι οι συμμαθητές μου, όλοι οι φίλοι μου, να βρεθούμε και να χαθούμε λίγο σε αυτό το βαγόνι της εφηβείας που για μια στιγμή όλοι γυρνόμαστε 14, 13, 15.
Τι ωραία.
Και αρχίζει μια κουβέντα που δεν τελειώνει ποτέ και πλακωνόμαστε για τέτοια πράγματα. Όταν τώρα και συγκινούμε, ας πούμε. Πλακωνόμαστε για τέτοια πράγματα, πλακωνόμαστε για πιτσιρικάδες και δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Απολύτως, αλλά το βιώνουμε.
Γίνεται
σαν καριέρα. Δηλαδή, ακόμη και ομάδα που διαλέξαμε, ας πούμε. Εγώ αισθάνομαι ότι πάντα και η ομάδα που διάλεξα, που Μαριανός, ας πούμε, ήταν περισσότερο γιατί πάντα ο Άρης με συνδέει με την εφηβεία μου. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχω κάνει, δεν έχω κάποια αγωνία τώρα κερδίσει, χάσει. Δεν είμαι φίλαθλος, έτσι, ούτε οπαδός καν. Αλλά ο Άρης για μένα είναι η εφηβεία μου. Όλη η εφηβεία μου. Και γι' αυτό η εφηβεία μου, ας πούμε, έχει συνδυαστεί με τον Νίκο Γκάλη.
Αυτό ήθελα να σας πω και τα ωραία χρόνια.
Ναι, δηλαδή αυτή τη φάση που ήμουν στο γήπεδο συνέχεια να ζω αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι όλο
όλη
αυτό.
Ελλάδα τότε είχε.
Δηλαδή σκεφτείτε ότι πριν από πολύ καιρό είχαμε. Πάω πολύ καιρό, ξέρω εγώ, 2014, 2015. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, παίζουμε τα Βατράχια, νομίζω, με το Εθνικό Θέατρο μαζί με το σύζυγο που λέω εγώ, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, γιατί είμαστε πολλά χρόνια μαζί και είναι ο σύζυγός μου επισήμως. Έτσι. Και έχουμε πάει με το σύζυγο πάνω και κάποια στιγμή βγαίνουμε από ένα εστιατόριο και είναι ο Νίκος Γκάλης και τρώει. Ακαριέα, 14 ετών. Ακαριέα. Και αμέσως μεταμορφώνουμε στην εικόνα. Νίκ! Νίκ! Και είναι ένας πιτσιρικάς που τρέχει σαν Ροτβάιλερ κατά πάνω σε έναν άνθρωπο που είτε που θα μείνει με την πουκιά στο στόμα
σου. Μακαρόνι.
Γιατί ο τρελός του χωριού, ας πούμε, περνάει την περιπέτεια με την εφηβεία του στα 40 something, ας πούμε, ναι, τότε.
Όλοι το ίδιο θα κάναμε, όμως θα χωριέστε.
Μα για μένα αυτά είναι τα πράγματα, είναι η αρμή, είναι αυτά που με συνδέουν και με ορίζουν κιόλας σε σχέση με την ταυτότητά μου. Γιατί όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν κάνει αλλοιώσεις σε μένα. Και ανήκουν και έχουν να κάνουν με την ταυτότητά μου.
Έτσι. Να έρθουμε λίγο στο σιγά σιγά στο σήμερα και πριν μιλήσουμε οπωσδήποτε και για το μαέστρο, θα ήθελα να πούμε αυτό που κάνετε τώρα στη σχολή. Μου είπατε ότι θέλετε να μιλήσουμε για
εγώ είμαι καθηγητής στη σχολή σεναρίου σκηνοθεσίας επίσης και έχω δημιουργήσει τη σχολή screen acting στον Antenna Media Lab. Εκεί έχω κάνει ένα σχεδιασμό με πάρα πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες για να καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι που είναι να καταφέρουμε να φτιάχνουμε στα επόμενα 3-4 χρόνια μέσα από το δυναμικό της σχολής και της σχολής με την μεγαλύτερη της έννοια, γιατί έχει και άλλα τμήματα δημοσιογραφίας, ηχοληψίας, make-up, digital media, PR κτλ. Να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό εργαστήρι, μια δημιουργική κοινότητα η οποία αυτή παράγει περιεχόμενο τόσο για τον όμιλο, ένα περιεχόμενο και είναι ένας χώρος που μπορούν δημιουργοί εξωτερικοί να έρχονται, να δοκιμάζουν πράγματα, να γνωρίζονται, να γίνεται ένα μαγείρεμα ιδεών,
μια κουζίνα
ας πούμε. Και μέσα από αυτό το κομμάτι που ήδη τα δείγματα από τις πρώτες μας προσπάθειες, τις δυναμικές, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ δηλαδή στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε γυρίσματα σε μια σχολή με μεγάλο επαγγελματικό επίπεδο. Σκεφτείτε για όσους ξέρουν τεχνικά χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή το γύρισμα στη σχολή μας γίνεται με δύο κάμερες Alexa που γυρίζονται σειρές του εξωτερικού. Έτσι. Με ένα συνεργείο ανθρώπων, τα παιδιά από όλα τα departments δουλεύουν για να αποκτήσουν και πρακτική εμπειρία αλλά και στόχευση πάνω στο περιεχόμενο. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο καθηγητών που συνδυάζουν μόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, αποτελεσματικότητα, αλλά και πάνω απ' όλα ήθος και χαρακτήρα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους καθηγητές μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και προσεγγίζουν τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος.
Είναι όλο πάνω σε εσάς αυτό, να υποθέσω.
Αυτό είναι ένας σχεδιασμός που έχω κάνει εγώ με τεράστια εμπιστοσύνη από την πλευρά της σχολής για να πετύχουμε κάποια πράγματα σε σχέση με ένα διαφορετικό αύριο, σε έναν τόπο που να μην. Δηλαδή, θα σας πω κάτι για να είμαι ειλικρινής. Δεν μου αρέσει συνεχώς να μου φταίνει άλλη. Πρέπει εγώ να έχω κάνει κάτι για τον τόπο μου. Και πρέπει να πάρω αυτή την πρωτοβουλία και να δείξω ότι αν θέλω μια αλλαγή, ας γίνω η αλλαγή. Αν κάτι μου λείπει, ας γίνω αυτό που μου λείπει. Αλλά μπορώ να το κάνω, μπορώ να μεταμορφωθώ σε αυτό. Φτάνει να έχω όρεξη, επιθυμία. Υπάρχει μια λέξη που δεν τη λέω, πάει με τον ερωτισμό και θα μας κόψουνε. Αλλά είναι γνωστή λέξη που φαντάζεστε όλοι, γιατί με αυτή τη λέξη πάει ο καλλιτέχνης. Δεν πάει διαφορετικά.
Να πούμε τη λέξη μεράκι.
Μεράκι να το πούμε. Ακούγεται πιο ωραίο. Ναι, μεράκι. Ακούγεται πιο ωραίο. Ας το πούμε μεράκι.
Πιο safe.
Ναι, πιο safe. Αυτό το μεράκι τέλος πάντων σε υπερθετικό βαθμό. Αυτό νομίζω ότι αυτή η επιθυμία μας δίνει το drive για να μην φοβηθούμε, να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε το βήμα και να πιστέψουμε ότι μπορούμε. Και εδώ αυτό θα το δέσω με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, σαν παρένθεση, γιατί απέδειξε ότι μπορούμε.
Ωραία. Και αφού το δένετε με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, μου δίνετε κλασικά και ωραία την ευκαιρία να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο μαέστρο. Αν και όπως μου θυμίσατε προηγουμένως, η γνωριμία και η επαφή με τον Χριστόφορο δεν ξεκινά από το μαέστρο, αλλά από το «Αν» και από κάτι άλλο, ένα έργο με κινούμενα σχέδια που έχετε κάνει.
Έκαναμε το Lego Batman.
Μπράβο. Μπράβο. Που εσείς κάνατε τον Βελίξ.
Εγώ έκανα το Τζόκερ. Έκανα το Τζόκερ.
Το Τζόκερ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αφού έχετε μια τέτοια ιστορία στη ζωή σας, μοιραία διαλέγει ο Χριστόφορος για σας ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αυτό του γοητευτικού και αδίστακτου δημάρχου σε ένα μικρό νησί και πανέμορφο όπως είναι η Παξή. Μιλήστε μου λίγο καταρχήν για το πώς είδατε αυτή την προσέγγιση του Χριστόφορου, πώς είδατε το ρόλο και πολύ έτσι πιο μετά με τις δικές σας κουβέντες θέλω να μάθω αν περιμένετε αυτή τη σειρά να είναι έτσι τόσο όμορφη, αν περιμένετε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που κάνει και που όλοι ένα μπράβο έχουμε να πούμε.
Να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Δηλαδή ο Χριστόφορος μέχρι σήμερα δεν έχει συνδυαστεί ποτέ με τη λέξη αποτυχία. Δηλαδή ό,τι και αν έχει κάνει στην τηλεόραση από τα ξεκινήματά του,
ναι,
οι περισσότερες του δουλειές ήταν πετυχημένες.
Ναι, θα διαφωνήσω λίγο σαν άνθρωπος που έγραφα τέλος πάντων.
Ναι, βέβαια, ξέρω. Βέβαια.
Έτσι, ότι κάποιες σειρές του ήταν ανώριμες, γιατί ήταν και νέο παιδί, ήταν
ναι,
και
αυτό,
ξεκινούσε.
Όμως,
και
αυτό,
ναι,
ναι, δηλαδή είχαν
ειδικά
επιτυχία.
Στις δύο τελευταίες έκανε μεγάλη, στο ναι, 4.
Ναι, δηλαδή και στο 4 και στο «Κλείσε τα μάτια».
Ναι,
και
ναι,
το...
βέβαια, «Κλείσε τα μάτια».
Είχε κάνει δύο μέρες μόνο. Είναι ένας άνθρωπος που αν τον ξέρεις πώς δουλεύει και πόσο αφοσιωμένος είναι και τον τρόπο με τον οποίο κάνει τα πράγματα, ξέρεις ότι αυτό που θα φτιάξει θα είναι σίγουρα κάτι που θα είναι αρκετά καλό.
Άρα... είναι εγώ καιρός νομίζω.
Ναι,
εγώ καιρός νομίζω. Είναι πολύ βασικό.
Και εγώ νομίζω ότι είναι εγώ καιρός. Οπότε ξέρεις, αν και για μένα αυτό δεν έπαιξε τόσο μεγάλη σημασία. Και θα σας πω γιατί δεν παίζει. Γιατί αυτά είναι τα κριτήρια που συνήθως κάποιος θα κάνει μια επιλογή. Εγώ όμως, επειδή είχαμε δουλέψει μαζί με τον Χριστόφορο στο «Αν», και εγώ το οφείλω πολλά πράγματα του Χριστόφορου. Πρώτον, καταρχήν στο «Αν» ανακάλυψα έναν άνθρωπο που ήταν στην αισθητική μου, στο γούστο μου. Τι εννοώ, δεν είχε μιζέρια. Δεν ήταν ταπεινοσπουδαίος. Υπάρχει αυτή η ορολογία που τρέχει πολύ στη δικιά μας τη δουλειά. Υπάρχουν πολλοί που καμώνονται τους σεμνούς, ενώ από πίσω είναι τρομερά λαζόνες. Έτσι, καμώνονται τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν κάποιον, ενώ στην αλήθεια είναι αυτοί που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν το πρόσωπο. Εδώ είχαμε ένα πλάσμα καθαρό. Ένα πλάσμα το οποίο είχε όραμα, ένα πλάσμα το οποίο ήταν ακομπλεξάριστο και ένα πλάσμα που
τον. Είχε και βάσεις, να μου επιτρέψετε. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Μια οικογένεια
έτσι,
δίπλα
έτσι,
του αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι με αγάπη, γιατί αυτά τα βλέπεις σε έναν άνθρωπο. Και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε, συμπεριφέρεται μέσα στο γύρισμα, στους ανθρώπους του κτλ. Από την πρώτη μας επαφή και η αισθητική που ήθελε να βάλει στα πράγματα με είχε εντυπωσιάσει. Και επειδή είχαμε τρομερή επικοινωνία και όταν ξανασυνεργαστήκαμε πάλι το ίδιο, ήταν αδύνατον για μένα, και σας είπα και πιο πριν ότι δεν έχει για μένα σημασία αν αυτό θα έχει επιτυχία, έχει σημασία, έχει συνεργασία. Και για μένα ήξερα πολύ καλό ότι αυτή η συνεργασία με τον Χριστόφορο θα είναι τέλεια.
Δεν μπορούσε να μην είχε επιτυχία, γιατί σκεφτείτε και όλο το cast εσείς που ζήσατε όλη αυτή την ιστορία. Όλοι ήταν, είναι ένας και ένας. Δηλαδή, τι θα πούμε για την Καβογιάννη, τι θα πούμε για τη Χαρούλα, η μεγάλη έκπληξη ίσως. Τι θα πούμε για τον Γιάννη,
τον Τσορτέκη,
για τα παιδιά τα νέα.
Όλοι
δεν
έχεις,
δεν έχεις κάτι.
Όλοι ένας και ένας. Νομίζω ήταν μια πολύ... Και, εμένα, και πόσο μάλλον τα μένα με πήρε και μου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ γράφω κάτι για σένα. Αυτό. Σε έχω στα αυτιά μου συνέχεια την ώρα που γράφω.
Ναι.
Είναι, δηλαδή θα σου πει κάποιος κάτι τέτοιο και θα πει συγγνώμη, αφήστε με το σκεφτώ δύο λεπτά γιατί ξέρετε έχω προτάσεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι ανόητος. Αν κάποιος σε παίρνει και σου λέει, ξέρεις κάτι, στην εποχή μας, γιατί προσέξτε, αυτό είναι ένα προσόν που το είχαν οι παλιότεροι. Ο Αλέκος Ακελέρος μπορούσε να γράψει για σένα. Ο Πρετεντέρης, ο Τζιφόρος μπορούσε να γράψει για σένα. Δεν μπορεί να γράψει οπωσδήποτε για σένα.
Μάλιστα.
Και αυτοί γράφανε για αυτούς τους ανθρώπους και πάλι προς τιμήν των παλαιότερων που αυτό το αναγνώριζαν σε αυτούς τους σεναριογράφους, γιατί αν κάτι έχουμε σαν πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι ότι έχουμε, μας λείπει το δυνατό σενάριο. Μας λείπει το εφάνταστο, το πρωτότυπο, το καινοτόμο, το ανθρώπινο. Ναι, έχουμε υλικά που όμως ως επιτοπλίστων κινούνται στα ίδια νερά. Δεν βρίσκουμε συχνά το σενάριο που κάνει τη διαφορά. Πρώτον, γιατί δεν τολμάμε να επενδύσουμε σε αυτό, γιατί φοβόμαστε από τη μία, και από την άλλη, γιατί ίσως και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Αυτό όταν έρχεται κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατοξιωμένος στον χώρο του και σου λέει ότι εγώ ξέρεις έχω αυτή τη σκέψη, το θεωρώ τρομερά τιμητικό Και το αυτονόητο είναι να πεις παιδιά,
λογικό.
Δεν το συζητάμε. Άρα είμαι Πόντιος. Παίζανε όλα, δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτεί. Αλλά εντάξει, έχω περάσει άλλο λεύμα. Είμαι Euro Πόντιος.
Λοιπόν, πώς αυτός ο τρομερά αδίστακτος άνθρωπος που είστε εσείς. Εμένα με τρέλανε εκείνη η σκηνή που καίγονται τα τόσα χρήματα. Δηλαδή έπαθα ένα σοκ εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι ήταν και αληθινά και όλα. Αλλά τι πιστεύετε ότι. Τι τέλος του αξίζει αυτό το αντίστακτο άνθρωπο.
Νομίζω ότι το είδατε το τέλος. Παίχτηκε δηλαδή για όσους. Τώρα νομίζω παίζει το έκτο επεισόδιο, οπότε δεν θέλω να κάνω spoiler.
Όχι, ούτε κι εγώ σας.
Αλλά για όσους έχουν δει τη σειρά και έχουν τα 6 επεισόδια, είδανε. Τι γίνεται με αυτό το πρόσωπο τέλος πάντων.
Είναι το ιδανικό το τέλος.
Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι, αν αυτό το αξίζει του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί ξέρετε είναι ένας πολύ ιδιόμορφος χαρακτήρας. Αν τον προσέξει κανείς τη δομή του, δεν διαφέρει από το μέσο Έλληνα.
Όχι, και παίζει και πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι
στη
φαντασία ένας.
Είναι ένας κακός γιατί εντός εισαγωγικών κερδίζει χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι, δηλαδή. Βοηθάει στη διακίνηση και παίρνει το commission από αυτήν την ιστορία, ας πούμε. Αλλά η υπόλοιπη του ζωή είναι ένας άντρας ο οποίος έχει ανεχθεί την εξωσυζυγική σχέση της γυναίκας του και την καλύπτει.
Ναι, αλλά δεν βουλάζει ναρκωτικά η γυναίκα σου.
Όχι, όχι. Εννοώ το έκανε από πιο πριν. Εν γνώση της γυναίκας του. Τα ήξερε και η σύζυγος. Δηλαδή δεν είναι ότι το ήξερε. Έτσι. Η σύζυγος αποφασίζει να ζήσει μια ζωή με κάποιον. Αυτός κάνει support πολύ μοντέρνο. Για το είδος του Έλληνα που εκπροσωπεί, μαθαίνει ότι ο γιος του είναι ομοφιλόφιλος, κάνει μια πρώτη αντίδραση, αλλά το αποδέχεται. Δεν τον έχει κλείσει στο σπίτι, τον έχει πλακώσει όπως οι παλιές εικόνες που έχουμε ζήσει.
Η κόρη του έχει δεσμευτεί.
Η κόρη του έχει δεσμευτεί. Μια χαρά το πάει το έργο. Στο δεύτερο.
Δηλαδή εδώ που τα λέμε, σας ήρθε και ο ουρανός.
Ναι, δηλαδή ήρθαν όλα μαζεμένα, έτσι. Και ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, πάλι καλά να λέμε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι αυτό.
Που δεν προχώρησε κι άλλα.
Αν σκεφτόμουν τον πατέρα μου ή πατεράδες που είναι στη δικιά μου ηλικία σήμερα, που θα τους καθόντουσαν αυτά, δεν ήταν ένας εύκολος τρόπος να διαχειριστούν. Δηλαδή, κάπου νομίζω ότι ακουμπάει σε ένα μοντέλο λίγο πιο καθολικό. Πιάνει μια μεγάλη πληθυσμιακή κοινότητα ανδρών ο συγκεκριμένος χαρακτήρας. Από την άλλη, απατεώνες σε μικροκλίμακα είναι πάρα πολύ γύρω μας. Από το ότι θα ψιλοκλέψω λίγο την εφορία, θα ψιλοκλέψω λίγο το αυτό, θα πάρω 3 μέτρα τετραγωνικά παραπάνω στρεματάκι από τον απέναντι και θα κόψω. Θα τον ρίξω λίγο στο ζύγι. Θα του πω ότι τόσο κάνει, θα του τον φέρω, θα το πάρει τόσο. Θα του πουλήσω το σάπιο αυτό. Θα του αυτή τη μικρή κλίμακα του απατεώνα, μην την εξαγνίζουμε απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι.
Καθόλου.
Γιατί αυτό παίζει σε μια άλλη κλίμακα. Δηλαδή. Αυτό εννοώ ότι κάπου λίγο στο συλλογικό ασυνείδητο αυτή η αρχιτυπική εικόνα έχει ένα καθολικό χαρακτήρα.
Βεβαίως, όχι. Επειδή δυστυχώς η ώρα περνά, να κάνω αυτή την κλασική ερώτηση που τη θέλω πολύ. Θα θέλατε τη Χαρούλα για πραγματική πεθερά σας?
Δεν το συζητώ. Τη Χαρούλα θα την ήθελα γενικώς. Γιατί η Χαρούλα είναι για μένα ένα τεράστιο δώρο που μου κάνει η σειρά, στα χιλιάδες δώρα που μας έχει κάνει αυτή η σειρά, γι' αυτό όλοι είμαστε ευλογημένοι. Το ρότερο μου δώρο, γιατί τα άλλα παιδιά τα ήξερα, όλοι οι συνεργάτες είναι εξαιρετικοί. Τη Χαρούλα όμως για μένα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με τη Χαρούλα. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω με τη Χαρούλα.
Ναι.
Έτσι.
Όλοι
και εννοώ ότι η εφηβεία μου είναι συνδυασμένη με τη Χαρούλα. Το σπίτι μου είχε Χαρούλα Αλεξίου. Έτσι, το αυτοκίνητο του πατέρα μου πίσω κάθισμα στο Ασκόνα 1200, Σάββατο και Απόβαρδο και Ασετιλίνη. Έτσι, δηλαδή, καλοκαίρια καύσωνα θυμάμαι, υδρότας δεν υπήρχε κλιματιστικό, τα θυμάστε ίσως αυτά. Έτσι, πίσω υδρωμένος και ακούω Χαρούλα Αλεξίου στην κασέτα. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μυθικό πρόσωπο για μένα, γιατί μεγαλώνω με αυτό το μυθικό πρόσωπο. Όταν αυτό το μυθικό πρόσωπο έρχεται και έχει τη στιγμή να το συναντήσεις, είχα πάρα πολύ άγχος. Τα άλλα παιδιά τα νεότερα που δεν έχουν τέτοια σχέση δεν είχαν. Εγώ όμως είχα. Είχα γιατί συναντήθηκα.
Παρότι ακούνε και αυτά.
Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι επίσης κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος να κάνω πρόβες σε ένα χώρο δίπλα στο Παλέντε Σπορ και κάθε 9 η ώρα το βράδυ ζήλια μου. Έτσι. Την άκουγα να τραγουδάει δίπλα. Δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο.
Είναι η Χαρούλα της Ελλάδας.
Επίσης και ένα πρόσωπο δραστήριο. Όχι ένα πρόσωπο και σε άλλα θέματα. Ναι. Έχει κάνει δράσεις η Χαρούλα σαν καλλιτέχνης. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης απλά στο θρόνο του και δοξάστε με. Ασχολήθηκε με τα κοινά. Είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή.
Και ξαφνικά τη βλέπετε.
Την γνωρίζω, δουλεύουμε μαζί και ξέρετε ένα πράγμα. Και το λέω και γίνομαι γραφικός, αλλά για μένα είναι τεράστιο. Όταν ο τεράστιος καλλιτέχνης σου αποκαλύπτει ότι είναι και τεράστιος άνθρωπος, είναι για μένα ό,τι ιδανικότερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Γιατί συνήθως οι τεράστιοι καλλιτέχνες έχω μάθει να με απογοητεύουν σαν άνθρωποι. Και...
αρκετοί από αυτούς.
Γι' αυτό πολλές φορές είναι καλύτερα να μην τον έχω γνωρίσει και να έχω αυτή τη φαντασία.
Να μείνει, ναι.
Με το πρόσωπο. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, την ίδια στιγμή αυτή η γυναίκα μας διδάσκει. Και πώς μας διδάσκει. Κλείνει ένα τεράστιο σημαντικό κύκλο της ζωής της με το τραγούδι. Και αποφασίζει δυναμικά να μπει σε έναν άλλον κύκλο ζωής και να διεκδικήσει μέσα από αυτόν τον κύκλο ζωής, τον καινούριο, μια νέα δημιουργικότητα. Αυτό είναι τρομερά μεγάλη δύναμη. Σε αυτή την ηλικία.
Ναι, γιατί είναι και ηλικία.
Έτσι, να παίρνει την απόφαση αυτή η γυναίκα, να το κάνει αυτό και να το κάνει καθολικά, να παίζει το θέατρο. Στις παραστάσεις με τον Νίκο Καραθάνο και τα λοιπά. Να κάνει πράγματα.
Που έκανε το δικό της με τον.
Μπράβο, με τον Ανούρη, τον Γιώργο.
Με τον Γιώργο
και τα λοιπά. Και να τη βλέπεις και να είναι και σε εμάς και να κάνει και μια. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια δύναμη ζωής και η ζωή δείχνει ότι είναι σαν ένα κλαδί που το σπάσει και ξαναφυτρώνει το δέντρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σαν μπόλιασμα είναι. Έτσι. Έχει ένα χαρακτήρα τέτοιο η Χαρούλα. Και για μένα αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα που δίνει. Και πάντα στις δύσκολες στιγμές μου τέτοιοι άνθρωποι είναι οδηγοί. Γιατί λέω μέσα μου, η Χαρούλα τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση. Θα τα παράταγε.
Ποιον άλλο χαρακτήρα, όχι χαρακτήρα, ηθοποιώ από τους τόσους που έχει αυτή η σειρά, έτσι αγαπούσατε πολύ, ποιος
για μένα τους όρους τους ήξερα, δηλαδή τους αγαπούσα πάρα, δηλαδή με τον Γιάννη γνωριστήκαμε περισσότερο, τον Τζορτέκη εδώ, και ο Γιάννης είναι πραγματικά ένας μπαχτσές, είναι ένα υπερπαραγωγή, δηλαδή δεν υπάρχει. Τα νέα παιδιά, εντάξει, είναι συγκινητικά, γιατί εκ των πραγμάτων κουβαλάνε όλα αυτά τα όνειρα, είναι μια φάση της ζωής διαφορετική.
Τι σκέφτομαι για αυτά τα νέα παιδιά, ότι μπήκανε σε κάτι πάρα πολύ καλό, πίθανο για την ηλικία τους, και θα νομίζουν ότι είναι όλα έτσι, ενώ δεν είναι όλα έτσι. Δηλαδή,
δεν είναι.
Ο χώρος σας έτσι
αλήθεια
δεν
είναι, αλλά μπορεί ίσως για αυτά τα παιδιά να υπάρχουν, να δοθούν κάποιες άλλες ευκαιρίες, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι έτσι πως το περιγράφεται, αλλά καμιά φορά ο καθένας μπορεί να έχει ένα τελείως διαφορετικό. Μια τελείως και ας μείνουμε σε αυτό καμιά φορά μέσα, γιατί και ελπίδα δίνει και νέα παιδιά είναι, και μπορεί, επειδή πια δεν είναι η εικόνα της αγοράς όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια, αλλά αυτοί τώρα έχουν ένα πορτφόλιο που οι παλιότεροι δεν το είχαν.
Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό.
Και μπορεί να πάνε χτυπήσουν μια πόρτα έχοντας μια σειρά του εξωτερικού. Και σας το λέω γιατί έχουν γίνει προτάσεις σε ηθοποιούς της σειράς από πράγματα του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θα κάνουν την επιλογή ή θα πάρουν το κουράγιο να τα κάνουν. Αλλά
άνοιξε ο δρόμος.
Αλλά κάποιος ήρθε και σου χτύπησε την πόρτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό όμως που εγώ είμαι περήφανος για αυτά τα παιδιά είναι ότι πέρα από το ότι είναι πολύ ταλαντούχα πλάσματα, πέρα από το ότι είναι εξαιρετικά παιδιά, έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο ήθος απέναντι σε όλους τους συνεργάτες. Υπάρχει μια ποιότητα. Βέβαια, δεν αγνοώ ποτέ ότι είναι σε ένα σχήμα που ηγείται ο Χριστόφορος ο Πακαλιάτης, που δίνει τον τόνο και δίνει όχι μόνο τον τόνο, αλλά η αγάπη, ο τρόπος με τον οποίο είναι στα πράγματα πάνω σε όλους, αυτό διαχέεται και έχει φτιαχτεί μια οικογένεια συγκλονιστική που τώρα που τελειώνουμε τα γυρίσματα είναι οδυνηρό. Όχι, είναι οδυνηρό.
Αλήθεια,
είναι οδυνηρό. Είναι οδυνηρό γιατί
είναι σαν να
δεν αντέχεται.
Σαν να
γιατί για μας αυτό ήταν πάντα. Δηλαδή κράτησε 3,5 χρόνια αυτή η ιστορία. Για μας
αυτό
ήταν πάντα. Ναι, λέγαμε, α, εντάξει, περνάω αυτό τώρα, αλλά μετά έχουμε τα γυρίσματα με το μαέστρο. Θα ξεκουραστώ, θα περάσω ωραία, θα χαλαρώσω. Μας φρόντισαν, μας αγάπησαν, μας νοιάστηκαν όσο κανείς.
Είχατε
το
μια υπέροχη αισθητική. Είχα και άλλα πολλά, αλλά δεν ο χρόνος μας τελειώνει και θέλω να, πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, κύριε Μωρατίδη, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη, και έλεγα να αφήσουμε τα τραγούδια που έχετε διαλέξει, να πείτε αν θέλετε δύο λόγια, τι να πεις για το Μάνο Χατζηδάκη, δηλαδή.
Θα σου πω κάτι, θα πω κάτι προσωπικό δικό μου. Ναι. Οι ατάκες του, η παρουσία του για μένα είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ένας ογκόλιθος, ο οποίος έχει ένα τρομερό χάρισμα με τη μουσική του να σου εγκυβωτίζει το συναίσθημα, ακαρία, σε παγιδεύει. Και εμένα πάντα με συγκινεί, πάντα κάθε φορά που ακούω τις μουσικές του φαντασιώνομαι κόσμους που δεν έζησα, περιέργως ζηλεύω τρομακτικά μια εποχή που δεν ξέρω να την ορίσω, που όμως αυτή την εποχή τη δημιουργεί η μουσική του, γιατί τη δημιουργεί πάντα. Είναι η εποχή όπου κάποιος αποκτά μια σχέση με τα πράγματα ή αισθάνεται ότι μπορεί να έχει μια σχέση με τα πράγματα προμηθεϊκή. Δηλαδή τι εννοώ, την ικανότητα που έχει κάποιος να βρίσκει ότι εκεί υπάρχει φωτιά και ταυτόχρονα εγώ αυτό το κομμάτι θα το δώσω στον κόσμο για να βελτιώσει τη ζωή του. Και αισθάνομαι ότι κάθε φορά που συναντιέμαι με τη μουσική αυτή που δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος, αυτό το έβρος και με τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, γιατί υπάρχει ακόμα και σε επίπεδο.
Είναι ο ως υπαρών, δεν υπάρχει θέμα.
Και όλη αυτή η ιστορία και αυτό το διαμέτρημα και αυτή η συνδιαλλαγή με τον Γκάτσο και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο είναι συγκλονιστικό, νομίζω για μένα θα είναι ο καλλιτέχνης.
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και ας κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε λίγο το Μάνο Χατζηδάκη. Να είστε καλά, ραντεβού το άλλο Σάββατο.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σαβή και σε φεγγάρι, και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυφλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι δώσε σου χάρη, αγάπη μου. Σε γύρεψα γιατί σου ουρανό. Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη, να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευχής υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι, κι η αγάπη μου μ' αγάπησε γιατί ήμουν ουρανό. Αγάπη μου, πως έχασα, πως η καρδιά μου εστάθη, και τα πουλιά σαρπάξαν μες στην πολυγόνα.